Vaikka tää on tämmönen vähän ryhmäterapia siis. Ne.
Ryhmäterapia yle kanavilla.
Hei, tää on vaan ryhmäterapia.
Siis vain 2% naisista saattaa olla tämä tetrakromaattinen värinäkö. Mistä sen tietää vaikka, että minä en olisi tällainen sirkkäyriäs nainen?
Niin värikokemusta on tosi vaikea arvioida. Mutta esimerkiksi kultakalaa, kun on tutkittu, kultakalahan on tetrakromaatti, niin on arvioitu, että kultakalat ei näe keltaista, vaan keltaisen sijasta ne näkee tämmöisen punaisen ja vihreän sekoituksen, mitä me ihmiset ei pystytä näkemään. Mutta ihmisellähän on sitten silleen, että meidän värihavaintoja ei muodostu pelkästään noiden niin kuin väripigmenttiä, siis verkkokalvon avulla, vaan siihen vaikuttaa myöskin aivojen toimintaan meidän muisti. Eli me muistetaan esimerkiksi, että minkä värinen taivas on tai että ruohikko on vihreä, ja nämä muistivärit sitten vaikuttaa siihen, jolloin voi hyvin olla, että tämmöinen tetrakromaatti ei ikinä huomaa, että se on tetrakromaatti. Vähän samalla tavalla kuin värisokea ihminen, niin ei välttämättä koskaan huomaa, että se on värisokea ennen kuin se testataan.
Tämmöinen pikku fakta värisokeudesta on se, että värisokeet ihmiset voi myös nähdä muuten ihan värillisiä unia, että se on testattu. Erityisesti silloin, jos ne on tullut värisokeeksi vähän myöhemmällä iällä. Mutta sitä mä en tiedä, että miten ne voi tulla myöhemmällä iällä. Eikö ne ole yleensä syntyessä värisokeet ihmiset?
Niin, synnynnäinen värisokeus on niin kuin yleensä semmoinen, niin kuin, joka liittyy verkkokalvon toimintaan. Mutta sitten taas, jos on tämmöinen myöhemmin liian tullut, niin se on sitten tämmöinen aivoperäneksi. Liittyy johonkin aivoinfarktiin tai johonkin onnettomuuteen.
Hei, säilyykö se värinäkö ihmisellä samanlaisena koko elämän?
No se ei itse asiassa säily. Että iän myötä meidän silmän linssi niin kellastuu. Eli meidän värinäkö rupeaa muuttumaan pikkasen semmoiseen suuntaan. Ja tästä on hyvä esimerkki ranskalainen taidemaalari Claude Monet. Hän suhtautui hyvin intohimosti väreihin. Hän pyrki niin kuin näkemään tavallaan näiden muistivärien läpi ja näkemään, minkälaisia värit on oikeasti. Ja hän maalasi silleen pakonomasti samanlaisia kohteita, samoja kohteita uudestaan ja uudestaan. Ja on voitu seurata, miten iän myötä niin ne maalaukset muuttuu niin kuin silleen ruskehtavamman ja kellertävämmän värisiksi. Siitä näkyy se, niin kuin sen värikokemuksen muutos.
Se on vähän niin kuin valokuva.
Niin, totta muuten.
Eläinten värinäköhän on yleensä aika lailla aliarvioitu. Ja pitkään sitä mieltä oltiin, että koirakin näkee ehkä vain tällaisia kirkkaita ja tummia ja niistä eri värisävyjä. Mutta sitten huomaatte, että no kappas, kyllähän koirakin näkee värejä, mutta ne näkee vain eri tavalla kuin ihmiset.
Niin, koiria ja kissojen värinäkö on semmoista rajoittunutta. Ja yksi eläin, joka on mielenkiintoisesti myös tämmöinen rajoittunut värinäkökykyinen, on härkä. Eli tämähän tämä härkätaisteluissa heilutetaan tätä punaista vaatetta, niin itse asiassa se härkä ei kyllä siihen punaiseen reagoi. Se reagoi ihan minkä väriseen vaatteeseen tahansa, mutta se on se liike, mihin se reagoi.
Tässä on jännä, mehiläiset on tämmöisiä trikromaatteja, niin kuin me ihmisetkin yleisimmin. Eli ne on 3 tämmöistä reseptoria. Mutta meillä ihmisillä ja mehiläisillä on yhteinen nämä vihreä ja sininen, mutta mehiläisiltä puuttuu se punainen kokonaan. Mutta sen tilalle niillä on semmoinen UV-reseptori. Eli mehiläiset näkee UV-valoa. Ja sitten monet kasvit käyttää tätä sillä tavalla, että siinä on tavallaan semmoisella ultraviolettivaloa heijastavilla pigmenteillä merkitty semmoisia kiitoratoja ne mehiläiset, mistä sitä mettä nyt löytyy. Ja tämän lisäksi on semmoinen koukku vielä, että mehiläiset näkee valon polariteetin ja pystyy havaitsemaan sen. Ja sitten käyttää tätä suunnistamiseen sillä, että kun näkee minkä tahansa niin kuin palan taivasta missä vaan, niin ne pystyy sen polariteetin perusteella päättelemään, että missä suunnassa aurinko on hyvin tarkasti, vaikka ne aurinko itse näkisikään ollenkaan. Sitten pystyy tällä perusteella suunnistamaan hima.
Niin mitähän mehiläisille kävisi 3D-leffassa, kun 3D-leffassa se efektihan tuotetaan silleen, että vasempaan ja oikeaan silmään näyttää eri tavalla polarisoitua valoa.
Voi olla, niiden pieni hermosto ei kestää semmoista.
Voi parata, ei kävisi huonosti.
Hei, mennään vielä siihen sirkkaäyriäiseen. Siis tosi kummallinen otus. Nämä sirkkaäyriäiset on kooltaan vain jotain 10-15 senttisiä. Ne voidaan luokitella 2 erilaiseen lajiin. On tämmöisiä keihästäjiä ja murskaajia. Joo. Ja nämä murskaajat, niiden se eturajojen isku vastaa jopa 23 metriä sekunnissa sellaista vauhtia. Ja se ääni ja se voima on suurin piirtein sama kuin tämmöisen pienikaliberisen aseen luoti.
Jännähän on se, että se niiden niin kuin nyrkin pitää kestää aika kovaa mäiskimistä. Että se materiaali, mistä se koostuu, pitää olla aika hyvä. Ja tässä tutkijat on niin kuin hypännyt kelkkaan mukaan ja miettinyt, että ahaa. Ja käyttänyt tämän sirkkäyriäisten nyrkin rakennetta siihen, että pystyt kehittämään uudenlaisia biokomposiitteja. Eli tämmöisiä materiaaleja, jotka on kevyitä ja kestää paljon iskoa, niitä voidaan käyttää esimerkiksi lentokoneissa. Tätä kutsutaan biomimetiikaksi, eli tutkitaan, miten luonnossa asiat on järjestynyt, ja sitten tavallaan matkitaan sitä ja kopioidaan niitä hyvin paljon testattuja ratkaisuja sieltä. Et samalla tavalla esimerkiksi silkki on hyvin voimakas materiaali, tai polymeeri, ja sitten tutkitaan sen rakennetta, että miten sitä voitaisiin käyttää vaikka avaruushissien kaapeleiden valmistamiseen.
Amerikan armeijahan on kehittänyt myöskin aika jänniä hyönteissovelluksia. Ne on tehnyt semmoisen robomothin, joka tarkoittaa sitä, että semmoisen koiperhosen toukan aivoihin laitetaan tätä elektroniikkaa, ja sitten kun se kuoriutuu myöhemmin koiperhosan, niin sitä voi kauko-ohjata.
Ja pitäisi valjastaa sirkka-äyriäinen niin vielä tuommoisen.
Totta, se on superkaveri vielä.
Se oli hyvä, mutta ei se mitään.
Solitaan vähän nopeasti.
Improvisaatioteatterillahan
tässä on ennenkin menty.